Δόξα στον Κύριό μας. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 891 σελίδα, κεφάλαιο Ιώτα από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο θα διαβάσουμε και από το 32 εδάφιο. Κατά Μάρκο Ιώτα 32. Ήσαν δε εν τη οδό αναβαίνοντες εις Ιεροσόλυμα και ο Ιησούς προεπορεύεται αυτόν και θαύμαζον και ακολουθούντες σε φοβούντο. Και παραλαβών πάλι τους 12 ήρχισε να λέγει προς αυτούς τα μέλλοντα να συμβώσει σε αυτόν. Ότι ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθεί εις τους αρχιερείς και εις τους γραμματείς και θέλουσι καταδικάσει αυτόν εις θάνατον και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις τα έθνη και θέλουσι εμπέξει αυτόν και μαστιγώσει αυτόν και θέλουσι επτύσει εις αυτόν και θανατώσει αυτόν και την τρίτη μέρα θέλει αναστηθεί. Τότε έρχονται προς αυτόν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι ιοί του Ζεβεδαίου, λέγοντες: Διδάσκαλε, θέλουμε να κάνεις σε εμάς ό,τι ζητήσουμε. Ο δε είπε προς αυτούς: Τι θέλετε να κάνουμε σε εσάς? Ο δε είπε προς αυτόν: Δώσεις εμάς να καθίσουμε εις εκ δεξιών σου και εις εξ αριστερών σου εν τη δόξη σου. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς: Δεν εξεύρετε τι ζητείτε. Δύναστε να πείτε το ποτήριον το οποίο εγώ πίνω και να βαπτιστείτε το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζομαι? Οι δε είπαν προς αυτόν δυνάμεθα. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς: Το με ποτήριον το οποίο εγώ πίνω θέλετε πει και το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζομαι θέλετε βαπτιστεί. Το να καθίσετε όμως εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου δεν είναι εμού να δώσω, αλλά εις όσους είναι ετοιμασμένων. Και ακούσαντε οι 10 ήρχισαν να αναγανακτώσει περί Ιακώβου και Ιωάννου. Ο δε Ιησούς προσκαλέσας αυτούς λέγει προς αυτούς: Εξεύρετε ότι οι νομιζόμενοι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσι αυτά και οι μεγάλοι αυτών κατεξουσιάζουσι αυτά. Ούτως όμως δεν θέλει είστε εν ημίν, αλλά όσης θέλει να γίνει μέγας εν ημίν θέλει είστε υπηρέτης ημών. Και όσης εξ ημών θέλει να γίνει πρώτος θέλει είστε δούλος πάντων. Διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή αυτού λύτρων αντιπολών. Αγαπητοί αδελφοί, είναι γνωστό το έργο που έκανε ο Χριστός ερχόμενος σε αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας, στον κόσμο που είχε απομακρυνθεί από τον Θεό και ζούσε μέσα στο σκοτάδι κυριολεκτικά, όπως και όλοι μας ζούσαμε μέσα σε ένα σκοτάδι, δεν υπήρχε φως και ο θάνατος ήταν δεδομένος για το ανθρώπινο γένος, δεν υπήρχε καμία ελπίδα διαφυγής της σωτηρίας. Ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από το Θεό μέσα από την αμαρτία και επομένως δεν είχε καμία επικοινωνία μαζί του. Τα έθνη δε ήταν απομακρυσμένα και ο Κύριος βέβαια μέσα στην ευσπλαχνία του κράτησε ένα λαό, το λαό Ισραήλ, μέσα από τον οποίο γεννήθηκε ο Χριστός και μάλιστα από τη φυλή Ιούδα. Ήρθε σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν όχι για να υπηρετηθεί, όπως μας λέει και ο ίδιος, αλλά ήρθε για να δώσει, να υπηρετήσει. Και αυτό και έκανε. Όπως ξέρουμε δεν γεννήθηκε ούτε στα χρυσά, ούτε στα ασημένια, αλλά ούτε και στα μεταξωτά. Ήρθε απλώς, γεννήθηκε μέσα σε μία φάτνη, εκεί που βάζανε τα ζώα και τρώγανε και μένανε εκεί, σε ένα στάβλο θα λέγαμε, γιατί δεν υπήρχε τόπος εν το καταλήμματι καθώς διαβάζουμε. Και από εκεί καταλαβαίνουμε ότι ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος των ζώντων και των νεκρών που θα αναστηθούν, έρχεται να ζήσει σαν ένας απλός άνθρωπος. Και έρχεται σε αυτά τα ίδια, δηλαδή στην καθημερινότητα. Σηκώνομαι το πρωί, πλένομαι, παίρνω λίγο πρωινό, ξεκινάω τη μέρα μου, δεν ξέρω τι έπαιρναν τότε. Ελιές είχανε, τυρί είχανε, ψωμί είχανε και τρώγανε. Και φυσικά η μέρα συνεχιζότανε και έπρεπε και να πέσει και να χτυπήσει και να ματώσει και το πόδι του στα μικρό παιδί. Και να φτάσει 12 χρονών, να βρεθεί στο ναό και να τον ψάχνουν οι γονείς του. Και μετά στα 30 του ξεκινάει την όλη πορεία του ως διδάσκαλος, καθώς τον αποκαλούσανε, διδάσκαλε, ραβί, Ραβί είναι το εβραϊκό, το δε ραβουνί είναι δάσκαλέ μου, αυτό σημαίνει το ραβουνί, μην το μπλέκουμε, δάσκαλέ μου είναι. Και διδάσκει τον κόσμο πώς μπορεί να πλησιάσει το Θεό. Αυτό το οποίο διδάσκει δεν έχει διδαχθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και αν έχει ακουστεί από τους προφήτες, δεν είναι τόσο κατανοητό. Πάνω απ' όλα ο Χριστός μιλάει για την υπηρεσία στον συνάνθρωπο. Την προσφορά του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο. Η καρδιά του νόμου τους εξηγεί μέσα από την πορεία του, τη διδασκαλία του, αλλά και το πώς φέρεται στους ανθρώπους, τους εξηγεί ότι δεν είναι άλλος δρόμος παρά μόνο αυτός. Ο δρόμος το να δώσεις ένα χέρι βοήθειας στον άλλον που είναι δίπλα σου. Γι' αυτό πολλές φορές έλεγε στους Φαρισαίους, τους λεγόμενους αφιερωμένους, οι οποίοι καλά ξεκίνησαν, αλλά δυστυχώς κατέληξαν εκεί που κατέληξαν και τώρα ο Φαρισαίος σημαίνει υποκριτής. Τους λέει λοιπόν ότι αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι το έλεος και όχι η θυσία. Μπορεί κάποιος άνθρωπος να θυσιαστεί, να δώσει τα πάντα, να δώσει τα λεφτά του, να δώσει τα σπίτια του, να δώσει οτιδήποτε και να κάνει και μια αφιέρωση και να πει θα φτιάξω και ένα ναό, θα φτιάξω και μια αίθουσα και οτιδήποτε άλλο. Αυτά όμως δεν ευαρεσούν τον Θεό. Γιατί ναός του τώρα δεν είναι τα χτίρια και αίθουσες να φτιάξουμε και καλά. Ας κάνουμε να φτιάξουμε αν μπορούμε και ναούς αν θέλετε αν μπορούμε, αλλά ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, αλλά τώρα είναι σίγουρο ότι ο Θεός έρχεται να κατοικήσει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό τους έλεγε ότι έχει πλησιάσει η Βασιλεία των Ουρανών και ότι δεν απέχει τόσο από αυτούς, γνωρίζοντας ότι θα πάθει, θα σταυρωθεί, θα αναστηθεί την τρίτη μέρα και θα στείλει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είναι κάτω στη γη και είναι εντός ημών και πανταχού παρών. Ο Θεός για το Πνεύματος. Ο κυρίαρχος της γης, όχι ο άρχον του κόσμου που είναι ο διάβολος, ο κυρίαρχος της γης και του σύμπαντος, να θυμόμαστε ότι είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, ο Θεός, η Αγία Τριάδα αν θέλετε. Ο Θεός είναι κυρίαρχος. Και εδώ δεν έρχεται να ζήσει σαν βασιλιά, σαν αυτοκράτορας που θα συγκεντρώσει τη δύναμη και θα επιτεθεί στους εχθρούς, κάτι που περίμεναν σαν λαός, ότι θα τους μάζευε, θα τους ελευθέρωνε από τους Ρωμαίους, θα γινόταν ένα μέγα έθνος. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβηκε, γιατί δεν εννοούσαν αυτό οι γραφές. Δεν εννοούσαν αυτό. Εννοούσαν ότι ο Χριστός θα έλθει ένας απλός δούλος, όπως και λέει στους Φιλιππησίους ότι πήρε δούλου μορφή για να έρθει να υπηρετήσει το ανθρώπινο γένος και τον υπηρέτησε ως τέλους, ως δούλος, οικειοθελός δούλος του Πατέρα. Παραδόθηκε στην θέληση, στη βούληση του Πατέρα, καθώς βλέπουμε να λέει στον κήπο της Γεστημανή: απερθέτω από μου το ποτήριο τούτο, πλην ουχή το εμόν, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου που λέει του Πατέρα του. Και πράγματι αυτό και έκανε. Τον ακολουθούσε πολλής λαός, διαβάσαμε, και θαύμαζαν γι' αυτόν. Πώς είναι δυνατόν ένας γιος ενός μαραγκού να μπορεί να μιλάει με τον τρόπο που μίλαγε αυτός, γιατί το ομολόγησαν και έλεγαν ότι αυτός δεν μιλάει όπως μιλάνε οι γραμματείς, αλλά μιλάει ως έχουν εξουσία. Και πραγματικά είχε εξουσία ο Χριστός, διότι είναι η αλήθεια και η ζωή. Και όποιος πιστεύει σε αυτόν δεν έρχεται σε κρίση, αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Και δεν θα κριθεί ο άνθρωπος που πίστεψε. Αυτό ας το προσέξουμε. Η Εκκλησία δεν θα σταθεί μπροστά στο θρόνο που στείνεται μετά τη χιλιετή βασιλεία και τον τελικό πόλεμο, που γίνεται η δεύτερη Ανάσταση, η Ανάσταση των νεκρών, όσοι αναστήθηκαν στην πρώτη Ανάσταση που είναι οι Άγιοι του Θεού. Εκεί θα κριθεί όποιος βρεθεί μπροστά στο θρόνο. Η Εκκλησία έχει εξέχουσα θέση. Όποιος έχει δεχθεί το κάλεσμα του Χριστού ανήκει στην Εκκλησία. Όποιος έχει πιστέψει ότι ο Χριστός ήλθε, πέθανε στο σκληρό σταυρό και αναστήθηκε την τρίτη μέρα κατά τις γραφές, και είναι στα δεξιά του πατέρα μέχρι να θέσει τους εχθρούς του υποπόδιο των εχθρών του, των ποδών του, σώζεται, κυριολεκτικά φεύγει από το σκοτάδι που είναι, από την αμαρτία που είναι, και έρχεται στο φως, και το αίμα του Ιησού Χριστού τον αγιάζει. Τους προειδοποιεί λοιπόν εδώ, παίρνει τους μαθητές και τους λέει ότι πρόκειται να παραδοθώ σε αρχιερείς και σε γραμματείς και θα με καταδικάσουν να θάνατο. Ξέρει τι θα γίνει. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το σηκώσει κανείς, να ξέρει τι θα γίνει κιόλας. Αλλά σαν άνθρωπος ο Χριστός σήκωσε το σταυρό σου και το σταυρό μου. Σαν άνθρωπος ο Χριστός πήρε το δρόμο για τον Γολγοθά. Σαν άνθρωπος ο Χριστός υπέφερε αυτό το βασανιστήριο το οποίο του έγινε και τον βασανιστικό αυτόν θάνατο. Έμεινε 6 ώρες στο σταυρό και ο Χριστός, να ξέρουμε, ότι πέθανε από αιμορραγία. Μην ακούτε τι λένε οι διάφοροι. Στάλα, στάλα, λέει ένα ύμνο, έτρεξε το αίμα του στη γη. Πραγματικά ο Χριστός πέθανε από αιμορραγία. Μην νομίζουμε ότι πέθανε από άλλο τρόπο, με έναν άλλο το, από κάτι άλλο. Μέχρι την τελευταία στιγμή, από την 9η ώρα μέχρι την ώρα την 6η. Οπότε είναι πόσες ώρες, 6 ώρες δεν είναι, που έμεινε στο σταυρό, κάπου εκεί. Αγαπητοί αδελφοί, ο Χριστός, όχι την 6η, δεν είναι η 6η. Έως ενάτης, ναι, από την έκτη έως ενάτη, όχι από την έκτη, 6 ώρες, υπολογίστε το, οι ώρες είναι από 6 το πρωί μέχρι 6 το απόγευμα, είναι 12 ώρες. Έτσι λοιπόν, μάλλον εκεί στις 3 η ώρα δεν πέθανε, 3 η ώρα πρέπει να πέθανε. Αγαπητοί αδελφοί, τον ενέπαιξαν, τον μαστίγωσαν και έφτισαν πάνω του και τον θανάτωσαν και τους λέει ότι όλα αυτά θα γίνουν. Αυτά δεν τα υποφέρει ένας βασιλιάς. Δεν τα υποφέρει ούτε καν ένας διευθυντής κατά κόσμο. Δεν είναι υποφερτά αυτά. Χωρίς να έχεις αποστολή δεν μπορείς να υποφέρεις αυτό το βασανιστήριο. Και χωρίς να υπάρχει η υπακοή. Ο Χριστός την έμαθε την υπακοή, μας λέει, από όλα αυτά τα οποία έπαθε. Δεν την ήξερε σαν άνθρωπος, δεν ήξερε τι σημαίνει υπακοή. Έγινε ο τελευταίος, το λιοντάρι του Ιούδα έγινε πρόβατο και σφάχτηκε σαν πρόβατο. Και ενώ τους τα λέει όλα αυτά, τους λέει τι πρόκειται να συμβεί, ότι δεν ήρθε εδώ για να περάσει καλά και να αναλάβει εξουσίες και να κυβερνήσει τον κόσμο, έρχονται οι μαθητές και μάλιστα ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και τους ζητάνε να καθίσουν ο ένας από αριστερά και ο άλλος από δεξιά. Τι είχαν καταλάβει? Δεν είχαν καταλάβει πολλά από ό,τι φαίνεται. Και αυτοί περιμένανε τον Χριστό που περίμεναν και οι υπόλοιποι. Αλλά αυτός ο Χριστός δεν ήρθε. Ήρθε ο Χριστός που πραγματικά οι γραφές λένε, και είναι πολύ εύκολο να μπερδέψει κανείς στους προφήτες την πρώτη έλευση με τη δεύτερη έλευση. Διότι ο προφητικός λόγος, ο λόγος του Θεού είναι γραμμένος έτσι που νομίζει κανείς ότι μιλάει για το ίδιο συμβάν, και αναμειγνύεται η πρώτη έλευση του Χριστού με τη δεύτερη έλευση του Χριστού. Έτσι πιστεύω ότι σκόνταψαν. Όσοι έφτασαν στο συμπέρασμα ότι ο Χριστός δεν ήταν αυτός που λέει ο χριστιανισμός και γενικότερα οι Απόστολοι του Χριστού, έχουν σκοντάψει εκεί, έχουν μπερδέψει το ένα με το άλλο. Εάν δεν καθίσει κάποιος με λεπτομέρεια να το εξετάσει αυτό, είναι εύκολο να βγάλει αυτό το συμπέρασμα. Άρα δικαιολογημένα οι μαθητές εδώ τους ζητάνε να καθίσουν ο ένας από αριστερά και ο άλλος από δεξιά. Γιατί θεωρούν ότι κάποια στιγμή θα ανακηρυχθεί βασιλιάς, επίγειος βασιλιάς, ο οποίος έχει κάνει πόσα θαύματα. Έχει ανοίξει μάτια τυφλών, έχει θεραπεύσει κουτσούς. Νεκρούς έχει αναστήσει και πιστεύουν ότι δεν θα τον σταματήσει τίποτε. Ο Ιησούς βέβαια γυρίζει και τους απαντάει, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Και βέβαια δεν ξέρανε. Δεν ξέρανε τι ζητάγανε, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί πραγματικά αυτό το οποίο ζητάγανε δεν μπορούσε να γίνει. νομίζανε ότι ένας επίγειος βασιλιάς θα έστεινε τη βασιλεία του και ότι αυτοί θα ήταν οι υπασπιστές του. Αυτοί λοιπόν θα διέταζαν, αυτοί θα έλεγαν, θα έκαναν, και βέβαια δεν είχαν μάθει ένα πάρα πολύ σημαντικό μάθημα, το οποίο χρειάζεται να είναι γνωστό, να το έχουμε μάθει, και να, αν δεν το έχουμε μάθει, να συνεχίζουμε να το μαθαίνουμε, γιατί πιστεύω ότι θα συνεχίζουμε να μαθαίνουμε. Μαθητές είμαστε ενώπιν του Θεού. Ο Κύριος μαθητές μας αποκαλεί και ο Λόγος του Θεού μας αποκαλεί μαθητές. Βέβαια οι υπόλοιποι τίτλοι που αποδίδονται από το Πνεύμα το Άγιο είναι για τον καταρτισμό μας, όπως λέει το κείμενο, οι διακονίες δηλαδή του ποιμένα, του Αποστόλου, του Ευαγγελιστή, του Προφήτη και κάποιο ξεχνάω, ποιο ξεχνάω, του δασκάλου. Εκεί λέει για τον καταρτισμό των Αγίων, δεν λέει για την τελειοποίηση, προσέξτε το. Καταρτισμός τι σημαίνει? Εκπαίδευση. Να εκπαιδευτώ, να ξέρω ποιο είναι το θέλημα του Θεού και πώς μπορώ να περπατάω σε αυτή τη ζωή. Κατά φύση είμαστε Άγιοι, γιατί ο Θεός μας γέννησε ξανά. Αλλά όταν εδώ είμαστε, είναι ανάγκη να μάθουμε πώς περπατάει ένας Άγιος. Άρα εδώ χρειαζόμαστε την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος για να μάθουμε να περπατάμε όπως περπατάει και περπάτησε ο Χριστός. Θέλω να το καταλάβουμε αυτό. Ο αγιασμός δεν είναι υπόθεση δική μας. Είναι υπόθεση του Πνεύματος του Αγίου που έρχεται και εγκαθίσταται μέσα μας, που αυτοί δεν έχουν καταλάβει εδώ αυτά που λένε. Εγκαθίσταται μέσα μας, μας αποκαλεί ο Λόγος του Θεού ότι είστε ναός Άγιος, και θέλω στους Κορινθίους, στους Εβραίους, που θέλετε ψάχτε και θα δείτε, είναι ξεκάθαρο, εσείς είστε ναός Άγιος. Σκορυφίος που είχε, εκείνος που είχε πέσει στο αμάρτημα αυτό στην Κόρυθο, τους υπενθυμίζει, ή δεν ξέρετε ότι είστε ναός Άγιος. Άρα λοιπόν ο Θεός μπορεί να καθίσει σε κάτι το οποίο δεν έγινε καθαρό, δεν είναι αγιασμένο. Επομένως εδώ αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος τους καταρτίζει, τους διδάσκει, και δεν τους διδάσκει απλά με λόγια. Τους διδάσκει με τον τρόπο που ξέρει, κάνοντας πράγματα. Ορισμένες φορές με ρωτάνε κάποιοι και λέει τι να κάνω, λέει το παιδί μου συμπεριφέρεται άσχημα, τι να κάνω, λέω κοίταξε, το να μιλάς πολύ και να κάνεις λίγα θα έχεις πολύ λίγο αποτέλεσμα. Το να μιλάς λίγο και να κάνεις πολλά θα έχεις πολύ αποτέλεσμα. Δεν ξέρω να καταλάβαμε τι είπα. Δόξα να έχει ο Κύριος. Στην πολυλογία λέει ο λόγος δεν λείπει η αμαρτία. Δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά. Πρέπει να δείξω τον δρόμο. Ο Κύριος δίδασκε αλλά παράλληλα ζούσε. Και ζούσε αυτό το οποίο δίδασκε. Δια Πνεύματος Αγίου. Και αυτό το οποίο θέλει να τους διδάξει εδώ δεν είναι ότι εδώ στον κόσμο θα έχουμε κάποιες θέσεις. Δεν ήρθαμε εδώ για να έχουμε κάποιες θέσεις. Και γιατί ανέφερα πριν τις διακονίες? Γιατί αυτές θεωρούνται θέσεις. Θέσεις μπορεί να είναι, αλλά είναι θέσεις που υπηρετούν. Θέσεις οι οποίες πραγματικά προσφέρουν. Γιατί αυτό ταιριάζει με αυτό που είπαμε στην αρχή. Το σπουδαιότερο και το κυριότερο απ' όλα είναι να προσφέρει κάποιος, να δείξει μέσα από τη ζωή του αυτό που πιστεύει. Αν θέλει να επηρεάσει κάποιον για να αλλάξει. Επομένως, αυτό που δεν έκαναν οι λεγόμενοι γραμματείς και φαρισαίοι, δεν έκαναν ακριβώς αυτό που ήταν η καρδιά του νόμου, που είχε να κάνει με την προσφορά, το έλεος και με τα σπλάχνα, που δηλαδή να νιώσει κάποιος συμπόνια για τον διπλανό του, για τον αδελφό του. Δεν ένιωθαν κάτι τέτοιο. Μάλιστα κατάφεραν να ζητάνε τις πρώτες θέσεις και τους ασπασμούς στις αγορές, και εκτός βέβαια πώς φορολογούσαν και τα λοιπά, και κάνανε τις μακριές προσευχές, δηλαδή με ώρες ολόκληρες, και τελικά παίρνανε τα σπίτια των φτωχών, μαθώ, δεν μου δώσεις για να προσευχηθώ. Δεν σου δώσω, άνθρωπέ μου. Σου δώσω ό,τι έχω και δεν έχω, για να τι, θα σε ακούσεις έναν ο Θεός περισσότερο? Τι είσαι, μεσίτης? Ένας είναι ο μεσίτης. Ένας είναι ο μεσίτης, και ο μεσίτης είναι ο Χριστός. Είναι αυτός ο οποίος είναι μεταξύ του Θεού και ημών. μεσητεύει υπέρ ημών. Δεν υπάρχει, έχουμε πρόσβαση στον Πατέρα διαμέσου του Χριστού. Δεν έχουμε άλλη πρόσβαση, δεν μπορούμε να έχουμε άλλη πρόσβαση. Αυτή είναι η πρόσβαση που έχουμε. Είναι ο αρχιερέας μας ο Χριστός. Είναι αυτός που μας οδήγησε και μας άνοιξε την κουρτίνα για να πάμε στα Άγια των Αγίων, στην παρουσία του Θεού. Και τώρα ο Θεός κατοικεί εντός των πιστών δια του Πνεύματος του Αγίου. Αλληλούια. Και δια της πίστεως πιστεύουμε ότι κατοικεί ο Χριστός εντός ημών. Ο Κύριος τους ρώτησε, μπορείτε, λέει, να πιείτε το ποτήρι το οποίο εγώ πίνω? Ποιο ποτήρι? Ποτήρι των θλίψεων. Δεν έχει χαρά η δοκιμασία. Δεν έχει χαρά να σε χτυπάνε, ούτε να σε κοροϊδεύουν, ούτε να σε φτύνουν, ούτε να σε τριχωμαδάνε. Γιατί από τη στιγμή που το συλλάβανε μέχρι τη στιγμή που παραδόθηκε στο συνέδριο, τον γρονθίζανε και τον ραπίζανε, τον δίνανε χαστούκι και του δίνανε γροθιές. Κάποιοι θεολόγοι λένε ότι το πρόσωπο του Χριστού ήταν ήδη παραμορφωμένο στο σταυρό. Ήταν γεμάτος μόλοπες. Μία γροθιά να σου ρίξουν στο πρόσωπο, θα δεις την επόμενη μέρα πώς θα είναι. Εδώ δεν μιλάμε για μία, μιλάμε για αρκετές. Βέβαια, όταν τον πήγαν στο συνέδριο, δεν ξέρω αν είχε προλάβει να εμφανιστεί μόλοπας, αλλά σίγουρα στο υπόλοιπο σώμα του θα είχε. Χώρια το μαστίγιο. Δεν τα μεγαλοποιούμε τα πράγματα. Υπάρχουν πολλά βασανιστήρια ακόμα και στις εποχές μας που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν θέλω να μπω σε περιγραφές, είναι αηδιαστικό. Και το τι έγινε. Γδάρανε ανθρώπους και τους βράσανε. Δεν θα πω πού. Για να δουν τις αντοχές του ανθρωπίνου σώματος. Μπορείτε, λέει, να πιείτε το ποτήρι των θλίψεων. Και μπορείτε να βαπτιστείτε το βάπτισμα του θανάτου. Αυτή λέει, ναι, μπορούμε, λέει. Έτσι. Ναι. Και ο Πέτρος το είπε. Μαζί σου και στο θάνατο. Δεν ξέραν όμως. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν το βαθύτερο νόημα της αποστολής του Χριστού. Μετά το Πνεύμα το Άγιο ήρθε και σχολίασε τους λόγους του Χριστού. Και έτσι μπόρεσαν και κατάλαβαν. Αργότερα. Τους υπενθύμησε μετά ο Κύριος. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, τους υπενθύμησε τι ακριβώς τους είχε πει. Λέει, δεν είναι, το ποτήρι που θα πιω θα το πιείτε. Και βέβαια ο πρώτος που το ήπιε ήταν ο Ιάκωβος, έτσι. Πρόλαβε να κάτσει ούτε δεξιά ούτε αριστερά και δεν ξέρω πόσο πρόλαβε να υπηρετήσει. Ο Ιωάννης βέβαια πέθανε σε πολύ μεγάλη ηλικία, αλλά ποτήρι πικρό ήπιε. Έκανε φυλακή, υπέφερε ο δυνητισμό. Και τελικά πέθανε όπως πέθανε. Επομένως, αυτό δεν θα το απέφευγαν, όπως και πραγματικά όλοι οι μαθητές του Χριστού υπέφεραν μαρτυρικούς θανάτους. Λέει η παράδοση, ας το πούμε, ότι το Θωμά τον εγδάρανε, τον εγδάρανε ζωντανό, ας πούμε, και στις Ινδίες. Τον Πέτρο τον σταυρώσανε, μας λένε, ανάποδα, στη Ρώμη. Δηλαδή υπέφεραν μεγάλη ταλαιπωρία και φυσικά και πολύ μεγάλο πόνο εισέπραξαν. Όταν το άκουσαν λοιπόν οι άλλοι 10 που πήγαν αυτοί οι δύο και μιλάγανε στον Χριστό, αγανάκτησαν. Τι λένε αυτοί? Τώρα τι σκέφτηκαν δεν ξέρω. Αγανάκτησαν που μίλαγε ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Μήπως σκεφτόντουσαν και αυτοί το ίδιο? Δεν ξέρω. Γιατί άραγε πήγατε εσείς και ζητήσατε από τον Κύριο? Επειδή αδελφοί, το να υπηρετεί κανείς δεν είναι εύκολο. Το ξέρετε ειδικά εσείς οι γυναίκες που, αλλά και οι άντρες την εποχή που ζούμε, ας το πούμε, και είναι καλό να διδάσκουμε τα παιδιά μας να μπορούν να κάνουν και κανένα μαγείρεμα και κανένα αυγό και ειδικά τα αγόρια και κανένα σκούπισμα και κανένα συντέρωμα, γιατί χρειάζεται στην εποχή μας. Οι εποχές έχουν αλλάξει. Γιατί τώρα πλέον εργάζονται και οι δύο και παντρεύεται το ζευγάρι και σου λέει, τώρα εσύ δουλεύεις εσύ, αλλά θα φτιάχνεις και το φαγητό. Μα βλέπεις ότι έρχομαι πολύ πιο αργά από σένα. Σε έρχεσαι νωρίτερα που είσαι ο άντρας και δουλεύεις και εσύ. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι πιο. Όχι, περιμένει, ας πούμε. Καλό θα είναι να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον, γιατί σε αυτόν τον δρόμο και να εκπαιδεύουμε τα παιδιά από νωρίς προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι κακό. Αλλήλω λέει, τα βάρη βαστάζεται. λέει το Ευαγγέλιο οι γυναίκες να κοιτάνε το σπίτι τους, να είναι οικοφυλακές και τα λοιπά, το λέει. Και ο άντρας πώς να συμπεριφέρεται στη γυναίκα, το λέει. Και βέβαια αυτό το συνεχίζουμε, δεν το αλλάζουμε, εννοείται. Και αν κάποιος μπορεί να το κάνει αυτό, καλά θα κάνει να μπορέσει να το κάνει. Παρά να έχει, ας το πούμε, το παιδί του σε ένα σταθμό από την ημέρα που γεννιέται. Βέβαια αν δεν υπάρχει αγάπη μέσα στο σπίτι, ίσως ο σταθμός να είναι καλύτερος. Δεν θέλω να νομίζουν κάποιοι ότι μιλάμε για εναντίον των σταθμών, δεν λέμε κάτι τέτοιο. Αλλά αν δεν υπάρχει αγάπη μέσα στο σπίτι, δεν μπορεί να εκπαιδευτεί ένας άνθρωπος για να βγει ισορροπημένος. Δεν μπορεί, ας πούμε, ένα παιδί, για παράδειγμα, το τιμωρεί κάθε τρεις και λίγο για κάθε τι που γίνεται. Το παιδί, να σας πω, μου επιτρέπετε να σας το πω, θα τρελαθεί στο τέλο. Δηλαδή θα πάει σε ένα σταθμό και θα αρχίσει να χτυπάει όλα τα άλλα παιδιά. Μου λένε μερικές φορές, λέει, υπάρχει ένα παιδί, κάνει αυτό και αυτό. Λέω, πιάστε το σπίτι και πιάστε και τη μάνα και τον πατέρα και μιλήστε μαζί του. Πέφτει ξύλο σπίτι, λέω. Αλόγιστα. Θα μου πεις εσύ πέρα αυτού, όχι. Γιατί η τιμωρία δεν ωφέλησε ποτέ κανέναν. Ναι. Έβλαψε παρά ωφέλησε. Και βλέπω ότι στην Καινή Διαθήκη η τιμωρία παίρνει μια άλλη μορφή. Εάν κάποιος αφαιθεί μόνος του και αμολυθεί στην αμαρτία, θα υποστεί τις επιπτώσεις της αμαρτίας. Άμα απομακρυνθεί κανείς από την πείμνη και από τον πειμένα, θα υποστεί τις επιπτώσεις. Επομένως αυτή είναι αυτοτιμωρία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να του πει ο πατέρας, ο σπλαχνικός πατέρας, παιδί μου, τώρα που ήρθες δεν υπάρχει περίπτωση που γύρισες πίσω, μου φάγεις όλα τα λεφτά, άντε φύγε από εδώ πέρα, δεν θέλω ούτε να σε βλέπω ούτε να σε ακούω. Άρα τον δέχεται, τον αγκαλιάζει, τον καταφυλάει, έτσι όπως βρώμαγε ολόκληρος, του δώσε τη στολή, λέει, την πρώτη, τη βασιλική θα έλεγα εγώ στολή, αυτή τη στολή μας έχει ντύσει. Του φόρεσε και το δαχτυλίδι, όπως λέμε, τον αραβόνα του Πνεύματος του Αγίου και τον λέχτηκε όπως ήταν, τον συγχώρεσε. Εδώ έχουν αγανακτήσει και βέβαια δικαίως θα έλεγε κανείς, γιατί ζητάνε αυτή η πρώτη τη θέση. Όμως ο Χριστός τους υπενθυμίζει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα μεταξύ μας και δεν θα είναι ποτέ. Δεν θα κατεξουσιάσετε εσείς την Εκκλησία του Θεού. Είναι αμαρτία. Εγώ που κάθομαι εδώ δεν είμαι από θέση ισχύως, είμαι από θέση υπηρεσίας. Αν δεν το δω έτσι, κάηκα. Την ώρα που σας μιλάω, να σας μιλάω με δέος ενώπιον του Θεού Πατέρα. Γιατί? Διότι ο Θεός είναι αυτός που δίνει αυτά τα οποία λέω. Αν ο Θεός πάρει τη χάρη του, θα μπορώ να αρθρώσω λέξη. Κι ας έχω σπουδάσει στο πανεπιστήμιο. Κι ας έχω 3 πτυχία. Ειλικρινά σας μιλάω. Του Θεού τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν ανθρωπίνως. Μπορεί ένας, ας πούμε, να διδαχτεί, και καλά κάνουν και διδάσκουν αυτοί που διδάσκουν το Λόγο του Θεού σε σχολές ή οτιδήποτε κάνουν, αλλά αυτό που θα ελκύσει τον άλλον είναι η αγάπη του Πατρός που θα βγαίνει μέσα από αυτόν που μιλάει. Γιατί διαφορετικά ο Λόγος είναι ξύλινος. Και ο πρώτος στον οποίο κηρύττω είμαι εγώ. Δηλαδή το να υπηρετεί κάποιος δεν είναι, όπως είπαμε, μια απλή ιστορία και υπόθεση. Ο Κύριος εδώ τους υπενθυμίζει, εγώ ήλθα εδώ για να σας υπηρετήσω. Και αν κάποιος θέλει να γίνει πρώτος, θα πρέπει να γίνει υπηρέτης όλων. Αν δούμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Γάμα, εκεί τους νύπτει τους πόδας, τα πόδια. Συνήθιζαν να βάζουν μια λεκάνη με νερό και να το κάνουν αυτό στους επισκέπτες. Οι δρόμοι ήταν χωμάτινοι, έτσι, λίγοι ήταν πετρόστρωτοι. Και επομένως τα πόδια τους γέμιζαν σκόνη. Και χρειαζόταν να γινόταν αυτός ο καθαρισμός. Ήταν λοιπόν κάτι που συνήθιζαν. Παίρνει ο Κύριος αυτό και θέλει να ξεκινήσει να κάνει ακριβώς αυτό. Ο Πέτρος βέβαια, ο οποίος δεν καταλαβαίνει το μάθημα της ταπείνωσης και της υπηρεσίας και το τι σημαίνει να είναι κάποιος δούλος Θεού, του λέει όχι, εμένα, λέει, δεν πρόκειται να με αγγίξει, εγώ. Δηλαδή εσύ είσαι ανώτερος από μένα με τίποτα. Δεν... Στο μυαλό του έχει ότι ο Κύριος είναι πολύ ψηλά για να είναι τόσο χαμηλά. Πράγματι αυτός που είναι τόσο χαμηλά είναι πολύ ψηλά. Αυτό τους λέει. Και δεν το καταλαβαίνουμε. Νομίζει κανείς ότι εάν ας πούμε δώσει ένα χέρι βοήθειας, πει έναν ενθαρρυντικό λόγο, μια συμπαράσταση, οτιδήποτε είναι αυτό, νομίζω ότι αυτό δεν είναι τίποτα. Ξέρετε τι μου έχουν αιμολογήσει ασθενείς μου αγαπητοί, εκεί που δουλεύω. Σκεφτόμουν, λέει, όταν ερχόμενος στον δρόμο, τι θα σου έλεγα. Και τώρα, λέει, που σε είδα, δεν χρειάζομαι, λέει, να πω τίποτε. Και το ρωτάω και λέω, γιατί. Δεν χρειάζεται, λέει, δεν ξέρω. Λέει, μόνο που σε βλέπω, λέει, μου φτάνει. Τι λέει ο λόγος του Θεού. Εμείς είμαστε, λέει, πόλη που είναι χτισμένη επάνω σε βουνό, σε λόφο. Και είναι και φωτίζει. Όχι το δικό μου φως, όχι τη δικιά μου δικαιοσύνη, αλλά τη δικαιοσύνη που έχω δια της πίστης στο Χριστό, διότι αυτός με δικαίωσε. Αδελφοί, ας προσέξουμε. Το Ευαγγέλιο δεν αλλάζει. Το Ευαγγέλιο είναι ένα. Πιστεύω στο Χριστό ίσον σωτηρία. Που το πιστεύω στο Χριστό εκφράζεται με τη συμπεριφορά μου κατά τον Ιάκωβο. Πλην όμως αυτή η συμπεριφορά μου δεν με σώζει αν δεν πιστεύω. Διότι αν κάνω όλα τα έργα του κόσμου δεν πρέπει να σωθώ. Έρχεται σε αντιπαράθεση όποιος λοιπόν λέει πίστη, συνέργα, ίσως σωτηρία. Με αυτό το οποίο κηρύττει ο Χριστός και το Ευαγγέλιο. Και βέβαια ο Απόστολος Παύλος που είναι κατεξοχήν κήρυκας της χάριτος του Χριστού. Διότι εάν εγώ μπορώ να σωθώ από αυτά που θα κάνω, τότε αθετώ όλη αυτή τη χάρη του Θεού. Δεν μπορώ να καυχηθώ εγώ να φτάσω στο θρόνο και να καυχηθώ ενώπιον του Θεού. Και μην τον μπλέκουμε εκεί με τα πρόβατα και τα ερήφια, το πολύ δύσκολο χωρίο, το πώς ερμηνεύεται. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία για κάπου αλλού, για κάποιο μάθημα, όχι τώρα. Επομένως εδώ ο υπηρέτης είναι το κέντρο του νόμου. Δεν είναι το γράμμα, είναι το νόημα, είναι η βάση. Και η βάση του χριστιανισμού είναι αυτό, το να υπηρετήσω. Εδώ παίρνει λοιπόν και τους πλένει τα πόδια, τους νύπτει τα πόδια, ξαναβάζει τα ρούχα του και λέει, ξέρετε, λέει, τι σας έκανα στο 12 εδάφιο Ι.Γ. στο κατά Ιωάννη. Ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλός λέτε ότι είμαι. Διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένιψα τους πόδας και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων, και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς για να κάνετε κι εσείς καθώς εγώ έκαμω εις εσάς. Πώς σας έκανα, λέει. Με αυτόν τον τρόπο. Ζήτησε καμία αμοιβή. Πήρε καμιά αμοιβή ο Κύριος. Δεν είχε σπίτι να μείνει. Γυναίκες τον ακολουθούσαν και του πλένανε, του φτιάχνανε τα ρούχα. Αυτά τα λίγα που είχε, δεν ξέρω αν είχε και πολλά. Δεν ξέρω αν είχε και... να αλλάξει κιόλας τουλάχιστον μια αλλαξιά, μπορεί και να έχει, αλλά ο Κύριος δεν είχε που να κλείνει το κεφάλι. Οι αλεπούδες λέει είχαν φωλιάς, είχε πει σε κάποιον, εγώ δεν έχω που να βάλω το κεφάλι μου. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τι υπέφερε ο Χριστός. Είναι δύσκολο να το πιάσει ο ανθρώπινος νους. Ο εγωισμός του ανθρώπου είναι πολύ εύκολος να βγει στην επιφάνεια και φανερώνεται όταν, ας το πούμε, δεν καταδέχεται ο άνθρωπος να δώσει έστω και ένα ποτήρι ψυχρό νερό. Επομένως, αγαπητοί αδελφοί, αυτό το οποίο θέλει ο Κύριος δεν θέλει λόγια. Δεν θέλει λόγια, δεν θέλει πολλά λόγια. Θέλει αυτό το οποίο μας διδάσκει να μας δώσει τη δύναμη, το Πνεύμα του Θεού, να μπορέσουμε να το κάνουμε. Από μόνοι μας δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Πιστέψτε με. Πολύ παλιά στο εξωτερικό είχα 6 περίπτερα, δηλαδή από καμιά πενταριά, μέσα στο κάθε πενταριά άτομα, τα οποία ξέρετε ήταν κάποια από αυτά τόσο επιθετικά που χτυπάγανε το κεφάλι τους στον τοίχο και βγάζαν αίμα. Και άμα σου δίνανε και καμία, μπορεί να σε στέλνανε στο πρώτο βοηθειόν. Δεν ήταν εύκολο, αλλά με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού όλα είναι δυνατά. Εκεί καλείσαι να υπηρετήσεις. Δεν έχεις τον τίτλο. Και τον κάνει τον τίτλο. Σου λέει, ορίστε, μάθε τον. Δεν πήγε στο πανεπιστήμιο. Μάθε τον τώρα να μην χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο. Να μην ανοίγει πληγές μόνος του. Υπηρέτησε αυτόν τον άνθρωπο. Επομένως δεν είναι οι τίτλοι, δεν είναι για να φαινόμαστε και να λέμε, α, ξέρεις, ας πούμε αυτό, εκείνο, το ένα, εγώ είμαι ο Απόστολος Τάδε και πας Ελλάδος. Ποιο είναι το έργο που έχεις. Και λέει, ας επαινούν οι άλλοι και όχι τα χείλη σου, μας λέει επίσης στην Παλαιά Διαθήκη. Όχι τα χείλη μου. Άρα λοιπόν το ζήτημα της υπηρεσίας είναι μεγάλη υπόθεση. Οι μαθητές δεν το είχαν καταλάβει αυτό καλά και το κατάλαβαν μετά. Και πρώτος και καλύτερος θα έλεγα ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος μιλάει και κάνει την εισαγωγή της επιστολής, για παράδειγμα προς Φιλιππισίους. Κοιτάξτε το έτσι από περιέργεια να δείτε τι λέει, πώς ξεκινάει στη 1038 σελίδα. Θέλω έτσι να μείνει στο μυαλό μας αυτό. Παύλος λέει και Τιμόθεος, κόμμα, δούλη του Ιησού Χριστού. Βλέπετε τι λέει. Πώς αρχίζει εδώ. Δούλη. Και δεν είναι οι δούλοι τους οποίους τους συνέλαβες, τους πήρες από το σκλαβοπάζαρο, τους αγόρασες στην εποχή εκείνη και είναι δούλοι τέτοιοι. Όχι, δεν είναι τέτοιοι δούλοι αυτοί. Αυτοί είναι οι απελευθερωμένοι δούλοι. Άλλοι δούλοι αυτοί. Οι δούλοι δηλαδή τους οποίους ναι μεν τους αγόρασαν από το σκλαβοπάζαρο, πήραν το χαρτί της ελευθερίας, αλλά δεν έφυγαν από τον Κύριο. Έμειναν στον Κύριό τους να υπηρετήσουν οικειοθελώς. Τέτοιοι δούλοι είναι. Εμάς μας πήρε από το σκλαβοπάζαρο του διαβόλου ο Χριστός, μας έδωσε το χαρτί της απελευθέρωσής μας από αυτόν, μας έκοψε τα δεσμά, βγήκαμε από τη φυλακή και τώρα είμαστε τι? Δάσκαλοι, καθηγητές, τι είμαστε? Δούλοι Χριστού είμαστε. Δούλοι Χριστού, δηλαδή είμαστε αυτοί που θέλουμε να υπηρετήσουμε τον άνθρωπο. Ο κόσμος έχει κουραστεί από τίτλους, από λόγια, από οτιδήποτε. Όταν λοιπόν βλέπει ο άλλος κάτι και αυτό, είναι, και αυτό διαφέρει, δεν είναι διαφέρει επειδή εγώ το μπόρεσα και φτάνει στο σημείο και λέει, α, δεν έχω τίποτα να σου πω. Είναι το φως που εκπέμπεται από τον Χριστό, όχι από μένα. Και ο Πέτρος είχε πει, τι, από δικιά μας ευσέβεια τον γύραμε αυτόν μπροστά εδώ το χολό? Όχι. Αλλά ο Ιησούς Χριστός μέσα από αυτούς. Είχαν καταλάβει μετά το νόημα ότι είναι δούλοι Χριστού. Και δεν το λέει μόνο στους Φιλιππισίους, για να θυμόμαστε, το λέει και στον Τίτο. Λέει ακριβώς, κοιτάξτε πάλι πώς αρχίζει. Καλό είναι το ξεφύγισμα. Κεφάλαιο πρώτο πάλι. Παύλος δούλος Θεού. Έτσι ξεκινάει εδώ. Πάλι εδώ. Παύλος δούλος Θεού. Στον Τίτο. Στο 1057 σελίδα. Στον Τίτο. Παύλος δούλος Θεού. Δεν είναι μόνο ο Παύλος. Είναι και ο Πέτρος. Και ο Ιάκωβος. Για να πάμε να τα δούμε. Ο Πέτρος στην πρώτη λέει Απόστολος, στη δεύτερη λέει Σιμεών Πέτρος δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού. Έτσι λέει. Το λέει μόνο ο Πέτρος, αλλά το λέει και ο Ιούδας, ο αδελφός του Χριστού. Για όσους δεν το ξέρουν. Ιούδας δούλος Ιησού Χριστού. Και ο Ιάκωβος πάλι το λέει και αυτός που είναι αδελφόθεος και αυτός και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη ίδρυση της εκκλησίας, της πρώτης εκκλησίας. Ξέρετε τι σημαίνει αδελφόθεος? Αδελφός του Χριστού είναι. Έτσι. Και είναι πράγματι αδελφός του. Αυτοί είναι πράγματι αδελφοί του Χριστού, καθώς αναφέρεται, και όχι όπως λένε κάποιοι ότι είχαν αποκτηθεί από... Εγώ σας λέω, αν είχαν αποκτηθεί από κάποιον άλλο γάμο με τον Ιωσήφ, πού είναι στη Βηθλεέμ που πάνε να απογραφούν τα άλλα παιδιά? Γιατί δεν υπάρχουν? Γιατί απλούστατα γεννάει τον πρωτότοκο γιο της, όπως το λέει η Γραφή. Θα σε ρωτώ, πού είναι τα παιδιά που είχε ο Ιωσήφ από την άλλη γυναίκα? Για να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή. Σε κάλεσαν να απογραφείς.
Έχεις και άλλα παιδιά. Πού είναι τα άλλα παιδιά? Γιατί δεν τα απογράφεις? Από εκεί δεν κατάγεσαι? Πού είναι τα παιδιά σου? Θα του πέραν το κεφάλι. Άρα δεν υπήρχαν. Ήρθαν αργότερα. Τέλος πάντων, ο Ιάκωβος λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, Ιάκωβος είπα. Μάλλον όχι ο Ιάκωβος. Κοίτα Γαλλού. Δούλος του Θεού λέει. Το βλέπετε και εδώ πάλι πως ξεκινάνε. Άρα αυτοί έχουν μάθει ποιο είναι το νόημα της ύπαρξής τους. Θυμάστε τι είπε η Μάρθα στον Κύριο. Λέει, Κύριε, λέει, πες τη Μαρία να έρθει, με βοηθήσει, λέει, στις δουλειές. Δεν είναι αρκεί αυτό. Αρκεί να έχεις διαλέξει πρώτα την καλή μερίδα. Αρκεί να αγαπάω το Χριστό, με άλλα λόγια, πάνω απ' όλα. Εάν δεν αγαπάω το Χριστό, εάν δεν είμαι, αν θέλετε να το πω και αυτό, γιατί το λέω συχνά, επιτρέψτε μου, ερωτευμένος με το Χριστό, δεν υπάρχει. Εάν αγαπάω τον Χριστό, τον αφήνω να με χρησιμοποιήσει όπως εκείνος θέλει. Και τον αφήνω να με οδηγήσει στα έργα που έχει ετοιμάσει για μένα να περπατήσω. Τα οποία, λέει, προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσω σε αυτά. Και με αυτά στολίζω τη διδασκαλία, με αυτά φανερώνεται η χάρη του Θεού, με αυτά δοξάζεται ο Θεός. Με το σταθερό περπάτημα ο Κύριος πραγματικά φαίνεται Κύριος και αληθινός και πραγματικός, διότι πώς θα καταλάβει ο κόσμος ότι είμαστε επιτέλους παιδιά του? Από πού? Από τις γλώσσες? Από τις ερμηνείες γλωσσών? Από τις προφητείες θα το καταλάβουνε? Αυτό θα καταλάβει ένας άπιστος αν υπάρχει γλωσσολαλιά και ερμηνεία και μπει μέσα και δεν πιστεύει πουθενά και πει ο Θεός είναι μεταξύ σας. Αλλά ο κόσμος δεν θα καταλάβει ότι είμαστε μαθητές του. Ερώτηση κρίσεως. Από την αγάπη, λέει, το Ευαγγέλιο που θα έχουμε μεταξύ μας. Και η αγάπη δεν ζητάει τα δικά της, αλλά δικά υπηρετεί. Εάν, αγαπητοί αδελφοί, μάθουμε ο Θεός να μας ελεήσει, και πιστεύω ότι έχουμε μάθει πάρα πολλά και νομίζω ότι ο Κύριος μας δίνει τη χάρη και τη δύναμη να το κάνουμε, και συνεχίζουμε να το χάνουμε τη δύναμη του Θεού, εάν αυτό εφαρμοστεί με τη δύναμη του Θεού, όχι από μόνοι μας, με τη δύναμη και τη χάρη του Χριστού, να είστε βέβαιοι ότι θα έχει αποτελέσματα. Ένας άνθρωπος και ένα παιδί, θα σας πω πάλι τα δικά μου, δεν αρρωσταίνει εάν αγαπιέται από τους γονείς, και όχι παθολογικά, όχι σου κάνω όλα τα χατήρια, όχι σου παίρνω πράγματα και ρούχα που στο κάτω κάτω δεν τα χρειάζεσαι, γιατί μερικοί για να καλύψουν τις ενοχές τους, επειδή είναι απόντες, συνήθως είναι απόντες, δηλαδή δουλεύουν πολύ αλλά δεν δίνουν αυτό που χρειάζεται ο άλλος δίπλα τους, και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο, ας αγοράς, τον κακομαθαίνεις, και αυτό το παιδί θα έχει πρόβλημα. Όπως θα έχει πρόβλημα ένα παιδί σίγουρα όταν το δέρνει κάποιος, όταν χτυπάει, όταν τον βρίζει, όταν του λέει διάφορα, θα πηγαίνει στο σχολείο και θα δέρνει τα άλλα παιδιά, να το ξέρετε. Και εμείς που είμαστε ειδικοί, καταλαβαίνουμε αμέσως. Και τι λέμε? Φωνάξτε τη μαμά στο σχολείο. Αυτό λέμε. Φωνάξτε τον μπαμπά και τη μαμά. Γιατί? Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται στο σπίτι. Ένα παιδί δεν μπορεί από μόνο του να του τη δώσει έτσι 3 χρονών, 3,5 χρονών. Και να αρχίσει να χτυπάει τα άλλα παιδιά, ένα τα δαγκώνει. Δεν του ήρθε έτσι από μόνο του. Είδε κάποιον και άκουσε κάποιον να το κάνει αυτό. Ξέρετε πολύ καλά, το μοντέλο της μίμησης το προτείνει και ο Παύλος. Και υπάρχει μια σχολή ψυχολογίας που είναι επάνω στη μίμηση. Ο άνθρωπος είναι εξαιρετικά «ον που μιμείται». Γι' αυτό και ο Παύλος, γνωρίζοντας το, λέει «μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Πού? Στην αγάπη. Και όχι μόνο για τον αδελφό που μου λέει καλημέρα, ή για τον άλλον άνθρωπο που βλέπω και μου τον φέρνει εδώ μπροστά στα πόδια μου, αλλά όμως οι πράξεις του είναι εναντίον του Ευαγγελίου. Ο Χριστός όμως μας τον φέρνει για να φανερωθεί η καρδιά μας και να δει η καρδιά μας αν πραγματικά αγαπάμε τον Θεό. Γιατί φανερώνεται? Γιατί τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το γιο του το μονογενή. Τον κόσμο, όχι εμάς μόνο, όλο τον κόσμο. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πως ο Κύριος βοηθάει μέσα από επιστήμες, χωρίς να απαιτεί από τον άνθρωπο να πιστέψει σε αυτόν, ακόμα και όταν δεν ομολογείται το όνομά του. Απίστευτο. Λέω, ποιος έχει τέτοια αγάπη? Πού θα το βρεις αυτό και πως αυτό θα το αποκτήσει κανείς από μόνος του? Είναι δυνατόν? Δεν είναι δυνατόν. Ο Κύριος μας προτρέπει, αγαπητοί αδελφοί, να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο στον οποίο μετέπειτα περπάτησαν οι Απόστολοι. Όχι στον δρόμο που ήσαν πριν, αλλά στον δρόμο που ο Χριστός τους οδήγησε μετά, όταν ήλθε το Πνεύμα το Άγιο και τους φανέρωσε όλη την αλήθεια, τους φανέρωσε όλη τη γραφή, τους φανέρωσε το θέλημα το βαθύ του Θεού, και κατάλαβαν όλοι ότι η υπηρεσία είναι το μυστικό της επιτυχίας. Εάν πραγματικά θέλουμε να δούμε συρροή από κόσμο, να έρχονται κόσμος να έρχεται, δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να ζει κανείς το Ευαγγέλιο. Και για να το ζήσει το Ευαγγέλιο, δεν θα μπορέσει μόνος του να το καταφέρει, αλλά θα μπορέσει από τη στιγμή που πραγματικά έχει μια σχέση αγάπης με το Θεό, στενής αγάπης με το Θεό, αφοσίωση στο Χριστό, για κάθε πρόβλημα, για το μικρό, για το μεγάλο, για οτιδήποτε, το φέρνει ενώπιον του θρόνου του Θεού, ενώπιον του βήματος του Χριστού, και του λέει, Κύριε, ανάλαβε το, μου χάλασε το αυτοκίνητο, σε παρακαλώ, κάνε κάτι γι' αυτό, μου συνέβη και αυτό, κάνε κάτι για εκείνο, πού θες να πάω, πού θες να είμαι να εργαστώ, τι θες να κάνω, πώς θες να σε υπηρετήσω, από ποιο σημείο θες να σε υπηρετήσω. Προτάσεις μπορεί να δεχτείτε πάρα πολλές, και εσείς και εγώ. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει, αγαπητοί αδελφοί, είμαστε να υποτασσόμαστε στα διατάγματα ή μάλλον στις προσταγές του Χριστού. Διότι αν ο Χριστός μας στέλνει, εάν ο Χριστός μας λέει να κάνουμε, θα έχουμε σίγουρα επιτυχία. Και αν έχουμε τον Χριστό μέσα μας και μαζί μας. Δεν μπορεί να έχει κανείς λοιπόν επιτυχία διαφορετικά, αγαπητοί. Δούλοι Χριστού είμαστε. Τίποτε λιγότερο. Ήθε ο Κύριος να μας δώσει τη χάρη, να κάνει χάρη, να γίνουμε πραγματικά αυτό το οποίο λέει ο Θεός, και δεν μπορούμε να γίνουμε από μόνοι μας, αγαπητοί αδελφοί. Ορισμένα πράγματα και να προσπαθείς να τα διδάξεις, δεν θα μπορέσεις να τα καταφέρεις τόσο καλά. Όμως έρχεται ο Χριστός και βάζει μέσα πόνο για τον άνθρωπο. Βάζει συμπόνια για τον άνθρωπο και λέει, κοίταξε, θυμίσου, εγώ υπέφερα. Έχω πληρώσει και για αυτόν. Εσύ αυτόν που τον καταφρονείς, έχω πληρώσει και για αυτόν. Εσύ δεν είσαι καλύτερος από αυτόν. Απλά ελεήθηκες από μένα, βοηθήθηκες. Ήσουν αγυμνός, παρατημένος, χτυπημένος από τις ληστές, από την αμαρτία, και ήρθα εκεί πέρα, σου έβαλα κρασί, σου έπλυνα τις πληγές, τις απολύμανα, μετά σου έβαλα και το λάδι που είναι και αντισηπτικό, αντιφλεγμονώδες, για να μην πριστεί. Σε περιποιήθηκα, σε έβαλα και στο πανδοχείο, πλήρωσα και το τίμημα. Το τίμημα που πλήρωσε ήταν φοβερό. Ο οποίος εν Θεού, μορφή Θεού είχε, και ήρθε κάτω και λαβεντούλ μορφή. Αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος να μας χαριτώσει να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα, τον αγώνα της υπηρεσίας. Δεν υπάρχει ωραιότερος από αυτόν τον αγώνα. Όταν θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, τον μάτιο κόσμο, γιατί πραγματικά είναι μάτιος και είναι πολύ φτωχός, γιατί δεν μπορείς να πάρεις τίποτε από αυτά τα οποία έφερες, μας λέει ο Λόγος του Θεού, να πάρουμε μαζί μας αυτά τα οποία αφήσαμε πίσω μας. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.